Du lytter til P1.
Det der agurketid, er det noget, I opererer med over i USA?
Det havde jeg egentlig lidt håbet, men nej, det er det vist ikke.
Altså, det er som om den her uge har været sådan ekstra pakket med nyheder. Konvent, Trump er blevet beskudt. Joe Biden er måske ikke demokraternes kandidat om ikke særlig lang tid. Altså, det er jo stukket fuldstændig af.
Det er helt vildt. Det er helt vildt.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Donald Trump er nu officielt republikanernes præsidentkandidat til valget til november.
With faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. Thank you.
Ja, sådan lød det natten til fredag på det republikanske konvent i Trumps første offentlige tale siden attentatet mod ham sidste lørdag.
There was blood pouring everywhere, and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Ja, mens Gud er på Trumps side, så vokser presset på Joe Biden, der på ny bliver opfordret til at trække sig. Alt imens han sidder i isolation, efter han er blevet smittet med coronavirus.
While he's certainly focused on getting better, he's being kept up to speed as appropriate.
Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi også skal tale om Trumps valg af vicepræsidentkandidat, senator J.D. Vance fra Ohio, der engang kaldte Trump for en idiot, men nu bakker op om præsidentkandidaten.
Yeah, he said some bad things about me, but that was before he knew me, and then he fell in love.
Ja, han sagde nogle slemme ting om mig, men det var altså før han forelskede sig i mig, lød det dengang fra Trump. Mit navn er Lasse Berg Sørensen, jeg er journalist og tilrettelægger her på Stjerner og Striber, og jeg har overtaget rollen som tårholder i dag, mens Stéphanie Surrugue ferierer i Frankrig. Men jeg er jo selvfølgelig ikke alene. Jeg har jo et stjernehold med mig, USA-korrespondent Jakob Krog. Du er med fra Milwaukee.
Det er jeg, ja.
Altså, det var jo engang kendt som verdens ølhovedstad, har jeg læst.
Jeg har også kørt forbi utrolig mange bryggerier, men har desværre ikke haft tid til at smage noget af øllen.
Ej, du har godt nok også haft noget at se til. Vi har jo også USA-kender og historiker, hushistoriker Lasse Engelbrecht med fra Frankrig.
Ja, goddag, Lasse.
I holder
og Jakob.
I holder jeg lidt mere til vin, ikke?
Vin, jo. Vi har holdt os til vin hernede, og jeg sidder faktisk og kigger ud over, jeg var lige ved at sige Stillehavet, det er det selvfølgelig ikke, det er Middelhavet. Jeg er på vej tilbage mod Barcelona, så jeg sidder på en strand uden for Perpignan faktisk, og når vi er færdige med det her, så skal jeg over og tage flyet hjem til dejlige regnvåde Danmark. Så det ser jeg ikke særlig meget frem til. Det lyder lidt mågekyl.
Det lyder jo egentlig bund og grund super dejligt. Jeg står selv på tærsklen til sommerferie, men det gør amerikansk politik bestemt ikke.
He's right, he did beat Medicare. He beat it to death.
Jakob, du har jo været på det republikanske konvent i Milwaukee hele ugen. Og det her konvent kulminerede jo i nat, hvor Donald Trump officielt takkede ja til nomineringen af ham som partiets præsidentkandidat.
I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America.
Der er ingen sejr i at vinde halvdelen af USA, sagde Trump natten til fredag i sin alligevel halvanden time lange sejrstale. Trump havde jo forinden sagt, at han ville skrive sin tale om efter attentatet i weekenden. Og man kan jo sige, at Trump her lyder jo nærmest helt forsonende.
Ja, og altså, og i hvert fald i den første del af talen, der talte han jo også om at forene USA. Han talte om at hele den splid og splittelse, der er i landet. Men altså, i klassisk Donald Trump-stil, så holdt det ikke ufattelig lang tid, før han ændrede stil.
Hold kæft, det var en lang tale. Det bliver nødt til lige at sige.
Du kunne godt holde dig vågen alligevel til den.
Ja, jeg prøvede i hvert fald. Altså, det var jo lidt halvtidligt her fransk tid, ikke? Men... Og det startede sådan set jo godt, synes jeg. Altså hele den der fortælling om, hvordan han var forsøgt myrdet, den var jo faktisk ret stærk. Altså i hvert fald på tv-billederne, så virkede det ret kraftfuldt, men så bevægede han sig jo ind i noget meget mere sådan traditionelt Trump, og så var den jo halvanden time, og det blev virkelig langt og kedeligt for mig.
Det var åbenbart rekord, for nu er han jo blevet nomineret, det er tredje gang, han bliver nomineret som republikanernes præsidentkandidat, og det er åbenbart den længste til dato, men han har det jo også med at tale i ret lang tid, når han først får talt sig varm, ikke?
Men det var jo grundlæggende som at, altså i hvert fald sidste lange del af den, var jo grundlæggende som at høre ham til et vælgermøde. Det var jo præcis de samme ting, han sagde, og på samme måde, som han sagde det. Den der måde, sådan lidt sludrende måde, hvor der kommer nogle ret sjove jokes ind imellem, men hvor der også er lange perioder, hvor han bare sådan snakker lidt.
Ja.
Han lagde jo ud med at tale om det her attentat mod ham i lørdags.
I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here.
Yes, you are. Yes, you are.
Det var slet ikke meningen, jeg skulle stå her på scenen i aften, sagde Trump, hvor tilskuerne råber, yes, you are. Og så sagde han jo også, at det var første og eneste gang, han har tænkt sig at berette om, hvordan det var i Pennsylvania, hvor attentatet jo fandt sted.
Jamen altså, jeg synes jo faktisk lige præcis, det der klip var der, hvor Trump var virkelig stærk, og jo sådan set også der, hvor han gjorde den der tale historisk. Altså han står ganske få dage efter, at der er en, der forsøgte at skyde ham til et vælgermøde og acceptere nomineringen. Det er jo under alle omstændigheder, ligegyldigt hvilket perspektiv man ser det her i eller fra, så er det rimelig vildt. Og så virkede det bare, altså folk tog det der til sig med det samme. Det var godt skrevet det der, og det var jo sådan set også godt fortalt. Jeg vil gerne sige, jeg er rimelig 100% sikker på, at det ikke bliver sidste gang, Trump han fortæller om det der. Jeg tror, det bliver fortællingen fra nu af.
When I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear, I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet.
Ja, og så stod han jo med sin bandage på det højre øre, som er blevet lidt af en trend på konventet, hvor tilskuerne også har tapet servietter, eller hvad de har fundet, faste øret, for ligesom at hylde Trump, som der jo har overlevet det her attentat. Har du set mange af dem på konventet, Jakob?
Ja, jeg har set stadig flere, som dagene de går.
Det er helt absurde. Det ligner nærmest sådan et brev, ikke? Han har sat på øret. Det er det mest bizarre politiske gimmick, jeg har set længe.
Men
trist baggrund.
Men det er jo reelt nok for ham, fordi det er jo vitterligt under en uge siden, han blev ramt og blødt fra sit øre, ikke?
Jo, det er jo det, der gør det her så vildt. Altså, baggrunden for alt det her er jo skrækkelig og forfærdelig. Ingen burde jo skydes i politik, men det bliver de altså i USA. Det er der mange, der bliver i USA. Og Trump var virkelig, virkelig bare god til at tage den der. Ja, det var han allerede fra ganske få minutter efter, han var blevet skudt mod, men han var altså også virkelig god til at formidle den historie videre på konventet.
Men alligevel så vil jeg sige, at da jeg så ham komme ind i salen i mandags, der så jeg jo faktisk en lidt blødere Donald Trump, end man er vant til. Der sagde han jo ikke ord, men hans ansigtsudtryk i hvert fald, han kan jo godt se sådan lidt hård ud i blikket, når han normalt går på scenen, eller han står op på scenen, men der så han jo blød ud, og flere gange så han jo nærmest ligefrem rørt ud. Det synes jeg ikke, man så i dag. I dag der så man ikke den her nærmest påvirkede Trump. Det gjorde jeg i hvert fald ikke.
Men det er jo interessant, ikke? Fordi han har så stået. Han kom jo ind på konventet, som jeg har forstået det. Jeg har jo fulgt det på afstand, Jakob, så du må rette mig, hvis det er forkert. Men han er jo sådan set mødt op hver dag, ikke? Er kommet ind og siddet lidt omkring ved 8-tiden om aftenen og siddet og betragtet de her forskellige talere, der har rost ham til skyerne. Men stadigvæk, og der, jeg synes jeg faktisk var enig med det der udtryk af en eller anden form for taknemmelighed, og det har han jo selvfølgelig også rimelig meget grund til på det her tidspunkt.
Donald J. Trump.
Hvis vi prøver sådan lige at parkere det vilde i det, og også hvilke følelser, der måtte løbe igennem ham, og bare tillade os at være en lille smule sådan kyniske, politiske, så er det jo et kæmpe, hvad skal man sige, setup, han har fået lavet. Altså han forstår jo virkelig at bygge spændingen op til den her tale ved i 3 dage træk at møde op og bare modtage jublen, men ikke sige et eneste ord. Bare sidde der og lade folk vente på at høre fra ham. Så på den måde, der er han jo som han altid har været, en kæmpe showman.
Ja, han har lignet lidt sådan en kejser på Colosseet, ikke, der har siddet og ret fingeren op eller ned, hvis gladiatoren, der stod og skamroste ham dernede, ikke gjorde det godt nok. Det var lidt af et skue, synes jeg.
Ja, og så har man også kunne se, at det er en mand, som i den grad, hvilket måske heller ikke overrasker, nyder at være i centrum og nyder at få den hyldest, som der har været på konventet. Altså, han har jo siddet og lænt sig frem i stolen, når folk de har rost ham. Så man kan jo virkelig se, at han suger den der energi og den hyldest, der er i salen til sig.
Jeg vil også sige, at talen her for et par timer siden understreger jo også, hvor stort et politisk geni manden er, uanset om man så kan lide ham eller ej. Altså det der med, at han simpelthen griber den historie så hurtigt, efter han bliver skudt mod, og så ender med at trække historien direkte ind på konventet og gøre det til sådan et omdrejningspunkt. Ikke? Den her nærmest hellige figur, som kan modstå hvad som helst, i modsætning til Joe Biden, der nu sidder hjemme i sommerhuset med corona og i øvrigt ikke er særlig god til at gennemføre debatter.
Men hele konventet er et stort langt bevis på netop den evne til at fornemme og fange og udnytte de følelser og frustrationer, der er hos amerikanerne. Altså, det er jo også det, de har gjort i forhold til de politiske mærkesager, de bragt på banen. Det er jo de samme 3-4 ting, der bliver bragt på banen under hele konventet og også i talen her, fordi de ved, det er det, der rører noget hos amerikanerne. Så han er jo simpelthen fantastisk til at spille på de følelser og fange de følelser.
Hvad er det for nogle mærkesager, Jacob?
Jamen, det er i høj grad økonomien, leveomkostningerne, hvor budskabet jo er, at det sejler under Joe Biden, og det kun er Donald Trump, der kan fikse det, så er det jo, at USA står over for en invasion på den sydlige grænse, altså af illegale indvandrere, der kommer over, og kun Donald Trump kan fikse det. Så er det, at kriminaliteten stiger, blandt andet på grund af de mange illegale indvandrere, som begår horrible ting ifølge Donald Trump, og kun Donald Trump kan fikse det, og så generelt, at USA er en nation i forfald herunder Joe Biden.
If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time.
Jeg synes jo også, at efter han kom væk fra at fortælle om historien om at blive beskudt, så faldt han jo lige præcis ind i det her. Der blev det så mere politisk. Men der var jo intet nyt under solen, så vidt jeg i hvert fald lige kunne høre. Det var de gode gamle budskaber, men som jo i hvert fald virker. Hvordan var det egentlig, Jacob? Hvordan følte du, hvis man lige ser bort fra det her med alle de følelser, det har bragt i spil, at han blev forsøgt myrdet? Er folk på? Altså, er folk virkelig tændt? For det plejer de jo at være med Trump. Er den der kærlighed til ham, som han selv kalder det, var den vild og voldsom at føle inde i konventsalen?
Kærligheden er der uden tvivl, og publikum er også på. Altså, salen var jo mere fyldt, end den har været under hele konventet, og der var en energi og en forventning og en glæde til at høre hans tale, og han har også publikummet, han har kontrol over publikummet, men under sådan en lang tale, som er på den måde, som Donald Trumps taler er, jamen så går det også op og ned. Altså der er perioder, hvor folk griner, der er perioder, hvor folk jubler, hvor de klapper, og så er der også perioder, hvor de bare sådan lidt sidder og lytter, fordi han nu snakker meget lang tid om et eller andet.
You know you spell us, right? You spell us, US.
Donald Trumps tale her kommer altså efter en uges republikansk partikongres. Og her fik vi jo lov at høre en række republikanske spidser tale, blandt andet Trumps svigerdatter Kimberly Guilfoyle, der jo er gift med Donald Trump Jr., Don Jr., og hun gav os endnu en passioneret og højt råbende konventtale.
Ladies and gentlemen, lovers of liberty and freedom and the American dream, this is our last chance to make America great again.
Man må simpelthen sige, Kimberly Guilfoyle, hun leverede varen her, ikke? Altså, hun nærmest parafraserede sin tale fra sidste gang fra 2020, som vi jo har spillet igen og igen. The best is yet to come.
Det var, altså, man kan jo ikke høre forskel på det der, så den sidste, hun holdt, vel?
altså, det er jo hendes fornemmeste opgave, tænker jeg. Det er ligesom at råbe salen op, sådan helt konkret fysisk, ikke? Og skabe noget engagement, og måske også lidt sjov rabalder på internettet efterfølgende. Hun blev decideret meme efter konventtalen i 2020.
Jamen, jeg må så også sige, at den her tale, som jeg så faktisk hørte her i år, det var jo simpelthen bare et langt sammenskriv af overskrifter. Altså, hun råbte jo bare den ene overskrift efter den anden. Der var jo ikke, det var ikke bygget op som en reel tale, eller som en, altså, det var ikke med argumenter og sådan noget. Det var bare slagord, hun råbte på skift.
Jakob, altså, hvordan, nu har du været her på i Milwaukee til konventet siden mandag. Hvordan vil du egentlig beskrive det fænomen, som sådan et konvent er?
Jamen, som jeg også har sagt et par gange her i løbet af blandt andet radio og tv her den sidste par uge, så hvis man var i tvivl om, hvad det republikanske parti var før konventet, så er man det i hvert fald ikke længere. Det er jo 100% et MAGA-parti nu, Donald Trumps parti. Og de sidste fire dage her har jo været en lang lovprisning, hyldest af Donald Trump, kroning af ham. Altså, det er jo den her persondyrkelse uden lige, som vi har været vidne til, både fra folk på gulvet og folk på scenen, som nærmest hver eneste person på scenen har jo lovprist Donald Trump og alle de fortrinligheder, som de mener, han kan bibringe USA.
Det er altså simpelthen jo imponerende, hvordan den mand har været i stand til at rejse sig gang på gang på gang. Altså, ja, nu står han her på et konvent med et kæmpestort bandage eller brev på øret og har overlevet et skudattentat mod sig. Og det kommer jo efter, at han startede tilbage i 16 mod Hillary Clinton, hvor ingen gav ham en chance, og hvor han alligevel endte med den her sejr. Og så er det jo gået slag i slag. Så kom der en undersøgelse om russisk indblanding, som jo på alle mulige måder var ubehagelig for ham, men endte med en sejr. Så var der rigsretssager, så var der storm på kongressen, hvor han ganske kort var det, men dog alligevel ret tydeligt blev skubbet ud af partiet, men så hivet ind igen. Så kom midtvejsvalget i 22, hvor han, siger man, jo tabte valget for mange af hans lokale kandidater. Det blev set som stor sejr for Joe Biden. Så kom Ron DeSantis ind, altså guvernør for Florida. Alle synes, yes, han bliver den nye republikaner, som vi kan faktisk have siddende i Det Hvide Hus, uden at være bange for, at det hele det eksploderer. Men nej, Donald Trump, han kom tilbage, erklærede sit kandidatur, hvad der er, 7 dage efter det der valgnederlag i 22. Og så endte han også med at slå alle de andre kandidater. Der var jo ingen konkurrence om, hvem der ville blive republikanernes kandidat. Så blev han skudt, og så står han så her i dag. Det er jo en vild, vild, vild historie om en mand, der har et eller andet politisk instinkt, som meget få før ham har haft, ikke?
Og så har du ikke engang nævnt retssagerne, som jo også bare...
Nej, retssagerne, nej.
Undskyld, ja, det har jeg ikke. Ud til hans fordel lige nu.
Det er jo helt vildt, at jeg i sådan en opremsning her ikke nævner retssagerne. Altså, 4 strafferetssager, dem glemte jeg lige, Jacob, til beklage.
Ja, og så er der jo altså 3 måneder til valget, ikke? Så altså med det tempo, amerikansk politik og Trumps... kandidatur har lige nu, så kan der jo nå at ske meget mere til din liste, Lasse, ikke?
Jo, det kan der. Altså, det er fuldstændig vild uge i amerikansk politik, det her. Jeg kan ikke huske noget, siden jeg startede med at dække USA tilbage i starten af nullerne.
Nu nævner I kritikerne af Trump, ikke? Altså, og de talte jo sådan set også på det her konvent. Blandt andet så lød det sådan her fra Nikki Haley, der er tidligere guvernør i South Carolina, og altså stillet op mod Donald Trump i republikanernes primærvalgkamp.
Donald Trump has my strong endorsement, period.
Donald Trump har min fulde opbakning, punktum, sagde Nikki Haley, da hun altså talte på konventet.
You don't have to agree with Trump 100% of the time to vote for him. Take it from me. I haven't always agreed with President Trump. But we agree more often than we disagree.
Også Ron DeSantis, som du også nævner, Lasse, altså Floridas guvernør, som jo også stillede op mod Trump, talte meget, meget rosende om Trump på konventet.
Donald Trump has been demonized. He's been sued. He's been prosecuted, and he nearly lost his life. We cannot let him down, and we cannot let America down.
Altså Haley og DeSantis og alle andre på konventet, altså de her tidligere kritikere bakker jo altså op om Trump 100% nu. Altså i hvor høj grad har partiet samlet sig om Trump, og hvor meget plads er der til sådan kritiske røster nu?
Jamen det er Donald Trumps parti. De har samlet sig fuldstændigt om Donald Trump. Meget gode eksempler på det, det er, hvis man tager netop Nikki Haley, inden hendes tale, da hun gik op på scenen, jamen der blev hun jo faktisk buet af. Der buede tilskuerne i salen af hende. Da hun så først begyndte at tale om sammenhold, og da hun først begyndte at give sin støtte til Trump, så endte de så også med at klappe af hende, men hun blev buet af først. Og tidligere dagen før, da Mitch McConnell han gik på scenen, der blev han overdøvet af buråb fra salen.
Madam Chairman, the Commonwealth of Kentucky proudly cast 46 votes for the next president, Donald J. Trump.
Han er jo det her, han er jo republikanernes leder i senatet, han er det her konservativ KFA, klassisk konservativ republikansk politiker, og nu bliver han buet ud af salen. Det siger noget om, hvor meget det her det er et MAGA-parti nu, og hvor lidt plads der er til kritiske røster.
Man kan også sige, altså hvis vennekopperi var en kunstform, ikke, så ville det der den konventsal jo være det mest fornemme kunstmuseum i verden, fordi det er jo vildt, synes jeg, at sådan nogen som, altså både Mitch McConnell, der jo i den grad tog afstand til Donald Trumps agerende i forbindelse med storm på kongressen, altså som er meget, meget alvorlige ting, et angreb på demokratiet. Kan man bare komme tilbage fra at have slynget sådan nogle beskyldninger omkring sig? Kan J.D. Vance kom tilbage efter at kalde Trump for Hitler? Kan Nikki Haley kom tilbage efter hun stillede sig op som det eneste fornuftige alternativ til Trump? Ja, det kan de åbenbart ikke, og det siger jo noget om Trumps magt.
Men det var jo sjovt lige netop med Nikki Haley. Altså, hun stod jo og sagde, at det var nødvendigt at stemme på Trump, fordi at USA kunne ikke tåle en periode mere med Joe Biden, eller bare en dag mere med Kamala Harris, sagde hun. Men spoler man bare tiden nogle måneder tilbage, så skrev hun jo et tweet, hvor hun sagde, at det var nødvendigt at stoppe Donald Trump, fordi at USA kunne ikke tåle 4 år mere med ham.
Hmm. Det er jo sådan set, altså jeg synes jo egentlig, at det er fair nok, de buer af dem, for det må vi få folk til at miste tillid til politikere, hvis de på den måde er så løse i koncepterne og principperne.
Altså man må også forvente, at dem, der dukker op i Milwaukee, ikke, det er jo nogen, der støtter Trump. Altså der var jo andre, der glimrede ved deres fravær, for eksempel den tidligere vicepræsident Mike Pence, ikke?
Ja, han var der ikke.
Han havde åbenbart ikke mange rosenord at sige til Trump.
Man kan jo sige, at sidste gang han var tæt på nogle af Donald Trumps tilhængere, der troede de jo med at hænge ham, så på den måde kan jeg måske godt forstå, at han blev væk.
Man skal passe på, når man nærmer
sig.
Det
er ikke sjovt.
Udover de her tidligere kritikere af Trump, som nu roser ham til skyerne på konventet, altså skete der jo også mange andre sådan spændende ting. Et sådan nærmest lidt what the fuck-agtigt moment for mig, det var, da guvernøren fra West Virginia talte. Fordi på et tidspunkt, så valgte han simpelthen at bringe en gæst op på scenen. Lad os lige høre, hvordan det lød.
I know that a lot of you want to meet my little buddy. So if Baby Dog could come on out here.
Ja, og Baby Dog er rigtig nok en hund. Jim Justice, altså guvernøren fra West Virginia, får simpelthen båret sin hund, en bulldog ved navn Baby Dog, ind på scenen. Og det lyder jo helt vildt skørt. Jeg elsker jo hunden, så det går jo, altså det er jo sådan noget jeg lægger mærke til. Men der var jo altså en grund til at den her bulldog skulle med op på scenen.
She makes a smile and she loves everybody. And how could the message possibly be any more simpler than just that?
Hun får os til at smile, og hun elsker alle. Altså hvilket budskab kunne være mere enkelt end det, siger Jim Justice fra West Virginia.
Ach ja, sådan bliver verden så let at have med at gøre, ikke? Jakob, jeg bliver nødt til lige at spørge dig i forhold til de her what the fuck moments, fordi du talte jo med Rudy Giuliani, altså Trumps tidligere personlige advokat, og valgsvindels promoter, kan vi vel godt kalde ham for. Du talte med ham, og så ganske kort efter, eller var det dagen efter, så kørte der pludselig historie om, at han lå og ragede rundt i sådan nogle klapstole. Hvad er det for noget?
Jamen, jeg undrede mig faktisk, fordi at, da jeg først spottede ham, så sad han ned på nogle stole, og jeg undrede mig ned, hvorfor han sad der, for det var sådan bare der, hvor nogle af de delegerede skulle sidde, og han sad der sådan i ret lang tid. Og det var som om, der ikke var særlig mange, der havde opdaget ham, for der var kun sådan en enkelt fotograf over ved ham, og en enkelt lille journalist kom derover også. Så jeg gik jo bare over og snakkede med ham, og fik en lang snak med ham. Jeg tror faktisk, jeg interviewede ham i en 12-15 minutter, hvor han bare blev ved med at svare på mine spørgsmål. Men jeg undrede mig over, hvorfor han sad der. Og det fandt jeg jo så ud af bagefter. Det var simpelthen fordi, at han lige inden simpelthen var væltet ned blandt de der stole der, hvor måtte hjælpe det op. Så jeg tror simpelthen, han sad og sundede sig. Og måske var det derfor, han snakkede med mig så lang tid, fordi han simpelthen ikke kunne rejse sig og gå.
Han ventede bare på, at du hjalp ham op, Jacob.
Det kan også være.
Jeg synes bare, det er sjovt. Altså, Rudy Giuliani har jo sådan set bare været med til at gøre de der ting, som... Altså, han skubbede hårdt løs på Trumps forsøg på at få omstødt valgresultatet der i 2021 og 2022. Nej, undskyld, 2021. Så kom han grueligt galt afsted på grund af alt det retssager, det ene og det andet, og hans karriere er jo kun gået en vej, nemlig nedad. Ikke? Han virker jo som et ret patetisk og ynkeligt fjols, der rager rundt i manesien, mens Trump han står fuldstændig uberørt nede med sin konvolut på øret og modtager folkets hyldest. Det er interessant.
Han skrev efterfølgende på Twitter om det her styrt ned i nogle klapstole. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.
Genialt.
I wear heels, they're not for a fashion statement, they're for ammunition.
Mens det republikanske parti altså samler sig 100% om Donald Trump, ja, så ser det altså fuldstændig anderledes ud over hos demokraterne. Torsdag blev Joe Biden testet positiv for coronavirus under et kampagne-event i Las Vegas, og han er nu gået i isolation hjemme i Delaware. Her er det lyd fra Joe Biden, der forlader Air Force One, og bliver spurgt, hvordan han har det. Jeg har det godt, siger Biden på vej væk fra flyet og ind i sin isolation. Og mens Biden nu er i corona-isolation, ja, så bliver han jo samtidig mere og mere politisk isoleret. Fordi flere højtstående demokrater har jo tilsyneladende sagt til Biden, at de altså er bekymrede for, om han kan slå Donald Trump.
Jeg synes faktisk, det er ret vildt at se, fordi at Biden han fik jo en form for pusterum her efter Donald Trumps attentatforsøg. Der skulle han jo, optrådte han jo live fra det ovale kontor i Det Hvide Hus, som den her landsfader, der skulle samle nationen. Og der ville det jo virke sådan usmageligt, hvis man som demokrat der gik ind samtidig og prøvede at vippe ham af kandidatpinden. Så han fik ligesom det her pusterum, men man må sige, det varede altså bare ikke lang tid, for her de sidste par dage, der er der bare kommet den ene prominente demokrat efter den anden, som offentligt har været ude og opfordre ham til at droppe sit kandidatur, og jeg er jo næsten bange for at sige noget her, hvor vi snakker nu, fordi at lige i de her timer, der kommer der jo simpelthen så mange historier, så mange nyheder om de seneste udviklinger i hans overvejelser osv., at det simpelthen udvikler sig time for time. Altså, der kommer jo forlydende om, at han nu er åben for at droppe sit kandidatur. Der er også forlydende om, at det måske allerede sker her inden for den nærmeste tid. At det er jo stadig forlydende, det er baseret på anonyme kilder, men der er bare så mange historier, og de siger stort set alle det samme.
Det er jo vildt det her. Man kan jo ikke som demokrat, tror jeg, nogensinde har forestillet sig, at man kunne stå i en situation, der var mere katastrofal end den, vi har lige nu, vel? En Joe Biden, hvor 2/3 af demokraterne mener, at han ikke bør være partiets præsidentkandidat. Det sker samtidig med alle de her udmeldinger, Jacob fortæller om, at så står Trump så på den anden side og lige ved udsat for skudattentat, griber det med styrke og man må bare sige overskud og gør det til et symbol på den store forskel, der er på ham og Joe Biden. Så altså, det er jo rendyrket katastrofe for demokraterne, det står i lige nu.
På CNN der opsummerer kommentator Vance Jones kontrasten mellem Biden og Trump sådan her.
A bullet couldn't stop Trump. A virus just stopped Biden. You got the nominees of this party getting their butts kissed. Biden's getting his butt kicked by his own party.
En kugle kunne ikke stoppe Trump, en virus stoppede Biden, Trump bliver hyldet, Biden kritiseret, republikanerne er samlet, demokraterne er splittet, siger Vance Jones altså på CNN.
Ja, som vel at mærke jo er demokrat og elsker Joe Biden, ikke? Mm. Det er der, Joe Biden han står lige nu.
Ja. Biden siger jo blandt andet også i et interview i den her uge, at han er villig til at trække sig, hvis hans helbred bliver værre.
Ja, men allerede den nyhed er jo gammel, for siden er der jo kommet nyheder frem om, at han nu rent faktisk skulle overveje at trække sig, og at det også rent faktisk skulle kunne ske herinde for de nærmeste par dage. Igen, anonyme kilder, men det siger bare noget om, hvor hurtigt den her sag den udvikler sig lige nu.
Ja, så de her oplysninger om, at demokraterne skulle have afholdt en afstemning, hvor de sådan set kunne nominere ham på forhånd, ikke til konventet i den sidste halvdel af august, den er jo blevet forsinket og udskudt, og det er jo også tegn på, at der er mange, der går og tænker, at vi skal lige lodde stemningen her og se, hvad der sker.
Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Lad os hoppe tilbage til republikanernes konvent i den her uge, fordi det var jo også her, at Donald Trump endelig valgte at løfte sløret for sin vicepræsidentkandidat, og det blev den 39-årige senator fra Ohio, J.D. Vance.
President Trump represents America's last best hope to restore what, if lost, may never be found again. A country where a working class boy born far from the halls of power can stand on this stage as the next vice president of the United States of America.
USA er landet, hvor en arbejderklassedreng, født langt fra magtens korridor, kan blive den næste vicepræsident, sagde J.D. Vance i sin takketale på konventet. Hvad ved vi mere om J.D. Vance? Vi har jo talt om ham et par gange her i Stjerner og Striber. Altså, udover at han kommer fra en arbejderklassefamilie i Middletown, Ohio, som han jo ret tit nævner.
Jamen, det er jo blevet en del af hele den fortælling, han skaber om sig selv. Den er jo også sand, men hele det billede, han bygger op om sig selv, netop som den her arbejderdreng, hvis mor jo var afhængig, var misbruger i lang tid, hvor han voksede op hos sine bedsteforældre i stedet for, og som så lykkedes med at komme i hæren, få en uddannelse og endda ende med en juristuddannelse fra Yale. Der er han jo en fortælling om den her dreng fra fattige kår, som lykkes trods et svært, svært liv.
Han er jo, jeg synes, han er en fascinerende person, fordi han faktisk jo taler det samme sprog og sætter flere ord på, er bedre til at formulere, hvem en Trump-vælger faktisk er, selvom han jo dengang han skrev sin meget berømte bestseller Hillbilly Elegy der, jo anså Trump for at være Hitler. Så talte han jo om de samme mennesker, som Trump rækker ud til. Altså arbejderklassevælgere i rustbæltet, der er blevet ladt tilbage af den teknologiske udvikling af robotternes overtagende af bilfabrikker, industri osv. Han er faktisk, når man hører interviews med ham og øger læser, hvad han skriver, og han skriver fantastisk godt, virkelig dygtig til at sætte Trumps vælgere i perspektiv. Og der kan jeg godt se, at han kan være en god person for sådan en som Donald Trump at have. Han er ovenikøbet også skide virkelig dygtig i medierne, og på den måde kan han sidde der og tale på en måde, som jo mange mennesker ikke rigtig kan. Der er mange, der ikke forstår Trump-vælgere. Det gør han. Han er virkelig dygtig til at tale om dem, synes jeg.
Og man kan jo også helt tydeligt se, at det er en af grundene til, at han er blevet valgt som vicepræsidentkandidat. Det skrev Trump jo selv i den første Truth Social post, der hvor han offentliggjorde det. Og når man så talen her på konventet, jamen så var det jo også et langt forsøg på at connecte med arbejderklassen i rustbæltet, i de her afgørende svingstater, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, altså, og netop at trække på J.D. Vance's rødder, og på den måde forbinde ham med mange af de vælgere, som der er i netop de stater.
To the people of Middletown, Ohio, and all the forgotten communities in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania and Ohio and every corner of our nation, I promise you this. I will be a vice president who never forgets where he came from.
Det var faktisk virkelig sjovt. Lad du også mærke til det, Jacob. Altså sådan set både Trump og Vance, de nævnte jo fagforeningerne, men ikke som republikanerne altid gør, at hamre løs på dem, men nævnte alle dem, der er medlem af fagforeninger, som noget positivt. Og det er jo en ret interessant udvikling, der i den grad sætter streg under, at republikanerne er ved at være et arbejderklasseparti.
Ja, det er jo i hvert fald det, de siger, de er. Og så bliver det jo så spændende at se, om de også rent faktisk er det sidste gang. Der gav Trump jo skattelettelser til virksomheder og rige for milliarder, og der har jo også været klip ude, hvor han har lovet skattelettelser for milliarder til meget rige mennesker den her gang.
Ja, og det synes jeg virkelig også er det interessant ved Jedi Vance. Jeg hørte et interview med ham for 7 år siden, gammelt interview, hvor han fremhæver Tyskland og de nordiske lande, altså Europa, Skandinavien, Danmark, Norge og Sverige, fordi der kunne vi noget, sagde han, der var meget effektivt i forhold til at sikre, at folk, der kommer fra dårlige kår, de faktisk bliver bragt videre op i systemet, altså den sociale mobilitet faktisk på mange måder, og på nogle måder i hvert fald, er bedre i for eksempel skandinaviske lande og i Tyskland. Det var de lande, han nævnte. Og så blev han jo selvfølgelig spurgt, det var så David Axelrod, altså tidligere rådgiver for præsident Obama, der interviewede ham, og blev spurgt, hvad er så din politiske løsning? Og det er jo der, det bliver interessant, præcis som du siger, Jacob, fordi så står han jo mellem, okay, hvordan hjælper vi folk? Er det en velfærdsstat, der for eksempel sørger for, at alle har nogenlunde lige adgang, også til videregående uddannelser? Eller skal det være ligesom i USA, hvor det er meget blandet og meget, meget svært at komme ind på de der uddannelser? Eller er løsningen konservativ økonomisk, det vil sige større personligt ansvar i bund og grund? Og det svarer han jo aldrig på. Det svarer Trump jo heller ikke på. Det har han heller aldrig lovet, at han ville, men det har Jedi Vance sådan set. Og der står han jo med et forklaringsproblem i forhold til, hvilken retning eller hvilken løsning han ser på de der problemer, som han jo på mange måder udpeger på fuldstændig samme måde, som Joe Biden gør det.
Apropos forklaringsproblem, altså så gik der jo ikke mange millisekunder efter Trump havde offentliggjort Jedi Vance som sin vicepræsidentkandidat, før medier begyndte at finde alt det frem, som Jedi Vance jo har sagt om Trump. Blandt andet, som du siger, Lasse, har han i en sms til en ven sagt, at Trump kunne være Amerikas Hitler. Og han har offentligt kaldt Trump en idiot og forkastelig. Hvordan forklarer J.D. Vance så det nu, hvor han jo er blevet altså Trumps højre hånd?
Jamen, han siger jo blandt andet, at han tog fejl at dengang af Donald Trump, og så siger han også, at det jo skyldes medierne, at det var mediernes billede af Trump, som var fuldstændig forskruet, og at han troede på det.
I bought into the media's lies and distortions. I bought into this idea that somehow he was going to be so different, a terrible threat to democracy. It was a joke. And I actually think it's a good thing when you see somebody, you were wrong about him, you ought to admit the mistake and admit that you were wrong.
Det er jo interessant, for det kan han kan jo ikke rigtig svare på det. Han er en af vendekåberne, han er vendt rundt på en tallerken og hoppet derhen, hvor magten er. Men når det så er sagt, så er han jo enig i den der isolationistiske tilgang til verden omkring sig, som Trump er, og mener jo altså så, at man vil at klaske tariffer på import fra udlandet, være hård mod Kina, være hård mod Europa, være hård mod alle ens handelspartnere, så kunne gøre noget godt for alle de her stakler, som han selv kunne være ind som op i rustbæltet eller andre steder i USA. Men det lyder bare, altså, jeg synes, det er svært at forklare det der skift på en logisk måde, også selvom man kan tage Trumps politik i betragtning nu, efter han var præsident i 4 år.
Han har jo tilpasset alle sine politiske mærkesager, så de matcher Trumps, og det er jo et bemærkelsesværdigt skifte på mange områder. Der er jo også abortområdet og flere andre politikområder, hvor han jo simpelthen har justeret sine holdninger, så de passer til Trumps. Så hvis man skal lede efter logikken i det, så er det jo også, som du siger, Lasse, en mand, der har besluttet sig for at gå efter magten.
Lasse, du kalder ham vendekåbe. Altså, det har jo i hvert fald været nok til, at Trump nu har valgt J.D. Vance, og han støttede jo også J.D. Vance, da han stillede op som senator i 2022. Der lød det sådan her for Trump.
J.D. wasn't sure if he wanted my support. J.D. is kissing my ass. He wants my support.
Altså, J.D., han vil så gerne have min støtte, at han kysser min røv på godt dansk, ikke? Altså, så Trump støtter ham, men får jo også lidt ydmyget ham på samme vis, og måske for, jeg ved ikke, at det ikke er helt glemt, hvad han egentlig har sagt om Trump.
Jamen, det er jo en klassisk Trump, den der, ikke? Der er simpelthen ingen over eller ved siden af ham. Der er heller ikke nogen på niveauet lige under. Alle andre ligger et godt niveau under ham selv, ikke? Og jeg tror også, J.D. Vance skal passe på, fordi han er jo dygtig. Han er virkelig dygtig, synes jeg, i medierne. Han er god til at tage ordet og drive diskussioner og debatter frem. Men jeg tror, han skal passe lidt på ørerne, hvis han... Jeg skal ikke stikke dem for langt frem, i hvert fald.
Men hvis man så hans tale til konventet her i går, så man jo også en tale, som i store del af den var en lang hyldest af Donald Trump. Og det var jo nok netop et forsøg på netop, nu bruger jeg et kraftigt ord, at underkaste sig Donald Trump offentligt. Altså simpelthen at vise, hvem det er, der er chefen her, og hvilken rolle de to har i forhold til hinanden.
Ja, nu kan jeg ikke huske, om det var til sidst, eller det var i starten af talen, men han lavede det der med, han havde sådan en hel opremsning, hvor han siger, jeg lover dig sådan og sådan, jeg lover dig sådan og sådan, og det var jo, jeg lover dig troskab, jeg lover at arbejde for dig, jeg lover at gøre det, du siger. Det lød ret vildt.
Mr. President, I will never take for granted the trust you have put in me. And what an honor it is to help achieve the extraordinary vision that you have for this country.
Der var jo andre kandidater i spil, altså Marco Rubio fra Florida og Doug Burgum, som jo også stillede op i primærvalgkampen. Men altså, tror I, Trump ser J.D. Vance som det bedste bud på en vicepræsidentkandidat, hvis han skal vinde?
Det tror jeg, han har gjort, ellers ville han ikke have valgt ham. Og så tror jeg også, at Donald Trump ser noget i ham, som han godt kan lide. Altså, han er jo ung, han er klog, han er skarp, han er god på tv, og så har han jo også vist, at han er villig til at være lojal.
Det er jeg fuldstændig enig i. Sådan ser jeg simpelthen også.
Det bliver også spændende at se, hvordan han kommer til at klare det i tv-debatterne med den demokratiske vicepræsidentkandidat. Om det bliver Kamala Harris eller en anden.
Hvem det så end bliver.
Hvem det end bliver.
Ja,
ikke?
Hvem det bliver.
Ja. I can't wait to see how this turns out.
Indtil videre nægter republikanerne jo at lægge sig fast på nogle datoer for de her debatter, fordi som de siger, vi aner jo ikke, hvem kandidaten bliver. Det er absurd, når vi står i juli måned før et valg.
Ja, det er... Jeg vil lige ved at sige historisk. Jeg ved faktisk ikke, om der er... Der er sikkert sket noget andet helt vildt så tæt på et valg, ikke? Men i hvert fald i nyere tid, så er det sgu godt nok usædvanligt, det her. De herre, tak for i dag. Eller nat.
Selv tak, Lasse. Det var hyggeligt.
Det var det. Stjerner og Striber går simpelthen på sommerferie næste uge og nogle uger frem. Men fortvivl ej, vi har jo nemlig forberedt en sommerserie, som man kan lytte til ved poolen eller i sommerhus, mens det siler ned, afhængigt af, hvor man holder sin ferie eller hvor man er hen over sommeren. Fordi en del af Stjerner og Striberholdet har jo nemlig været på en større rundtur i Washington D.C. For nogle uger siden. Det var jo blandt andet med dig, Lasse.
Ja, det var det.
Vi besøgte jo blandt andet Det Hvide Hus, Kongressen og Højesteret. Og så endte vi jo nærmest også i fængsel i et lidt skummelt hjørne af DC.
Ja, det gjorde vi ved udvalg hos nogle af January 6-fangerne, gislerne, som Trump kalder dem. Og snakke lidt med nogle af dem, der står og demonstrerer for dem ude på gaden. Der har de så stået i, hvad ved ikke, 700 dage eller noget i den retning.
Ja.
De tror på sagen.
Og alt det kan man jo altså høre i vores sommerserie fra næste uge. Indtil videre, rigtig god weekend og god sommer.
I lige måde, Lasse.
God sommer.
Og godnat, Jacob.
Godnat og god tur hjem.
god dag til jer.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.